Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виники усяго тидня нашей темы. Чим запомнився Чорнобильський шлях 2017? Оборонца Куропатов Сергій Пальчевський признався, що його завербовали у КДБ. Лукашенко зустрівся з президентом України на Чорнобильській АЕС. Гэта і ды інше абмяркуем у виніковай програмі «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна тыдня. 26 красавіка у Мінску прайшла акцыя «Чарнобыльскі шлях», прысвечная 31-й гадавіне аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Дазвол на яе правядзенне далі сталічныя ўлады. Збор удзельнікаў акцыі арганізатары абвесцілі на 18-ю каля кінатэатру «Кастрычнік», што на станцыі метро «Акадэмія навук». На гэтым месцы прайшоў кароткі мітынг, пасля якога адбылося шэсце па вуліцы Сурганава да Чарнобыльскай капліцы. По розных оценках у мероприемстве взяли удел до 500 человек.
З нами на сувязі наш журналіст Артём Мартынович, який якраз таки освятляў Чарнобыльскі шлях 2017. Артём, привітанне яшчэ раз.
Привітанне.
І распавядзі нам, кай ласка, як адбылося шэсце, як адбыўся мітынг.
Люди пошли сбор каля кинотеатру «Кастрычник». Литерально на это спотребилось полгодины. Сбор был призначен на 18-й, тому многие люди спознялись, або у многих в этот час как раз праца заканчивается. После люди рушили до Чорнобильской каплицы, сперша по проспекте Незалежности, после улицы Сурганова. Агулом, по моих так назираниях, в акции приняло удел до полтысячи человек. Вот зараз акция скончилась хвилиной молчания. Пам'ять загинулих на Чорнобильській аварії, наступствував Чорнобильської аварії. І організатори закликали тих, хто хоче накеруватися у Київський сквер, де так само проходить дозволена уладами акція, яку організували представники консервативної християнської партії БНР.
Варта пэўна адзначыць, што сёння не вельмі была спрыяльная, не вельмі спрыяльная надвор'я, і таксама былі праблемы з інтэрнэтам. Праўда, ці яны ўжо спыніліся?
Так, спынілися. Насамрэч, я заўважыў той момант, калі спынілися праблемы з інтэрнэтам, это было дзесьці на сярэдзіне вуліцы Сурганава. То бок люди рушылі па праспекце, інтэрнэт яшчэ не лавіў. І пасля ўжо падыходзячы там да Кельдерспорт дзесьці, всё з'явілася.
Варта адзначыць, што ўлада звярталі ўвагу, каб не былі... не было на акции лозунгов, не связанных как раз таки с чарнобыльской тематикой, ці как раз появлялись некие плакаты больше про экономичный стан Беларуси, або про декрет номер 3, ці сапраўды люди дотримали, так бы мовить, обяцання уладам?
Плакатов таких не было, але поміж собой в лозунгах люди обмерковывали эти проблемы, казали и про заробки, и про проблемы с тынков знайсці працу, ось гэта было.
Бачыла я таксама відэатрансляцыю, якую можна было глядзець на еўрарадыё.фм, што з'яўляліся таксама крэатыўныя маладыя людзі ў касцюмах зебраў, ці ты сустрэў на сваёй дарозе?
Былі такія людзі, у іх былі плакаты крэатыўныя, самі яны былі такі апранутыя такіх жывёлак, яны з'явіліся каля кінатэатру «Кастрычнік».
У тебе атрымалася даведацца, што гэта быў за перформанс, з якой нагоды зебра хадзіла па сталіцы?
Гэта яны хацелі паказаць, што можа быць, калі не зважаць пра праблемы, звязаныя з атамнай энергетыкай, бо ў нас будуецца зараз яшчэ адна АЭС, у прынцыпе, розумкі былі прысвечаны менавіта гэтаму.
Артём, Чарнобыльскі шлях, чарговы 2017, твае ўражанні ўвогуле агульныя? Ці гэта была ўдалая акцыя?
Ну, тут я думаю, что шмат у чым надвор'я псувала ситуацию. Был весь час, и шел в Минске пятидробненький, холодный дождик, ветер, и люди, может, тому собралось не так шмат, як там разлічвали организаторы.
Дякую тебе великие. Я нагадаю, что с нами был на сувязі наш журналіст Артём Мартынович, який освятляє Чорнобильський шлях 2017. Нарэчы, яшчэ адна дазволеная ўладамі акцыя прайшла ў гэты дзень у кіеўскім скверы беларускай сталіцы. Яе арганізавала партыя КХП БНФ. Агулам у гэтай акцыі ўзялі ўдзел некалькі дзесяткаў чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Маладафронтавец Сергей Пальчеўскі, які праходзіць па справе патрыётаў, прызнаўся, што яго завербавалі супрацоўнікі КДБ. Па словах актывіста, гэта адбылося на першым допыце, які праходзіў без адваката. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Маладафронтавец Сергей Пальчеўскі, фігурант так званай справы патрыётаў, прызнаўся, што яго завербавалі супрацоўнікі камітэта дзяржаўнай бяспекі. Яго прызнанне абнародаванае ў акаўнце Маладога фронта ў Фейсбуку. Ён паведаміў, што на першым допыце без адваката яго шантажавалі магчымасцю крымінальнай справы. У лютым хлопец збіў на пешаходным пераходзе жанчыну, яе пашкоджанні кваліфікавалі як нецяжкія, але гэта дазваляе пачаць крымінальную справу. Калі Пальчеўскі пагадзіўся на супрацоўніцтва з КДБ, яму далі псеўданім Артур. Цитата.
На першым жа допыце, на які мяне прывезлі ў цэнтральны апарат камітэта, я меў размову без адваката з двума гэбэшнікамі. Яны адразу пачалі патрабаваць, каб я распавядаў ім нешта па справе патрыётаў. Я адмовіўся. Тады мяне пачалі шантажаваць. Таксама была агучаная пагроза публікацыі нейкіх інтымных падрабязнасцяў пра маё асабістае жыццё. Па шчырасці сказаць, я і не вельмі зразумеў, пра што вядзецца гаворка. Цяпер узгадваю, што за некалькі дзён да арышту мне грукаліся ў сетцы ўКантакце невядомыя людзі і казалі мне, што ведаюць пра тое, што я гей, ды прапаноўвалі мне адкрыцца ў шчырай размове. Гэтых людзей я заблакаваў, але калі вычварэнцам з КДБ цікава, сёння прызнаюся, я не гей.
Канец цытаты. Як паведамляе Наста Дашкевіч, цяпер у Пальчеўскага няма тэлефона, а на сувязь ён пакуль не выходзіць.
Ён вельмі блізка ўсё перажывае, і ён пакуль не будзе выходзіць на сувязь. Нам больш нічога такога не вядома.
Пра іншыя выпадкі такіх прапаноў ад КДБ затрыманым актывістам Наста не ведае. Дарэчы, Сергей Пальчеўскі прысутнічаў на шэсці Чарнобыльскі шлях у вечары 26 красавіка. Кандыдат на выбарах 2010 года Алесь Міхалевіч адзін з першых, хто заявіў пра супрацоўніцтва з КДБ публічна адразу пасля выхаду з амерыканкі. Пазней палітык быў вымушаны з'ехаць.
Мне сказалі правым тэкстам, што для мяне адзін спосаб выйсці з турмы гэта падпісаць агентурную паперу, стаць агентам. Паколькі я збіраўся, і для мяне было вельмі істотна і важна распавесці пра ўсе тыя катаванні, якія там адбываліся, ну то я падпісаў гэтую паперу, выйшаў на свабоду і літаральна праз некалькі дзён арганізаваў прэс-канферэнцыю. Дзе ў Беларусі, да, з'езду за мяжу, распавёў пра ўсё тое, што тварылася ў камітэце дзяржаўнай бяспекі.
У Беларусь Алесь Міхалевіч вярнуўся толькі праз некалькі гадоў пасля гэтага. Мікалай Статкевіч пабываў у амерыканцы двойчы сёлета напярэдадні 25 сакавіка і адразу пасля выбараў 2010 года. Вербаваць яго не спрабавалі, распавядае палітык.
Мне такіх спробаў не рабілася. Ну, была некая, што ў 2011 годзе, калі там ўжо следства завяршалася, такая нясмелая ці то спроба апраўдання, ці намёк, калі мне аператыўныя супрацоўнікі ці там рэчы там каму-ка якую перадаць распісу ўжо па сутнасці пасля суда, пачаў казаць, што людзі розныя бываюць і канфармісты. Ну, бабыч, хутчэй это было апраўданне, таму б я сказаў, што я проста не такі, але было, думаю, это так, чалавек хацеў патлумачыцца каб свае паводзіны.
Кандыдату на выбарах 2010 года Віталю Рымашэўскаму на супрацоўніцтва з КДБ толькі намякалі. Ён трапіў у СІЗА КДБ адразу пасля плошчы.
Скажам, намякалі на такія рэчы, аказваўся такі псіхалагічны ціск на тое, што вось магчыма выйсці толькі праз нейкую супрацу, але я не размаўляў нават на гэту тэму, адразу казаў, што для мяне гэта непрымальна. Ну і па сутнасці яны, канешне, палічылі сябе абражанымі КДБ, за што мне потым вельмі моцна помсцілі.
Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. 26 красавіка Александр Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Прычым сустрэча пачалася ва Ўкраіне, а працягнулася ў Беларусі. Спачатку палітыкі наведалі Чарнобыльскую атамную станцыю, дзе азнаёміліся з будаўніцтвам новага сховішча. Таксама палітыкі ўсклалі кветкі да комплексу героям Чарнобыля, прысвечанага памяці загінулых ліквідатараў.
26 апреля скорбная дата не только в истории наших народов, украинцев, белорусов, но и всего мира. Сегодня мы отдаем дань подвигу ликвидаторов. Они первыми встали на борьбу с незримым врагом и, рискуя жизнью, в рекордные сроки возвели первый саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской станции.
У другой полове дня 26-го красавіка Александр Лукашенко и Петр Порошенко провели сустречу у Петриковском районе Гомельской области у резиденции Ляскавича. Керовники Беларуси и Украины обмерковали двухбаковое супрацовництво. До речи, по выниках этой сустречи Петр Порошенко запросил Лукашенко наведать Украину этим летом с официальным визитом.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
У четвер активиста Вячеслава Касінєрава оштрафовали на 105 рублів за те, що він накинув петлю на помнік царському городовому. При гэтым прокурор потребував для активиста 2 роки хатньої хімії за хуліганство. Однак московський суд Мінська вирішив обмежуватися штрафом. Касінєров після обвяшчення присуду заявив, що чекав хімії. Він мяркує, що йому допомогла громадська солідарність. Як повідомляла Еврорадіо, здарення відбулося 12-го сентября. Вячеслава Касінєрова затримали недалеко от помника городовому. Прокурор заявлял у суде, что учинку Касінєрова уластивы выключный цинизм. Сам активист лічит, что царские городовые были катами белорусского народу.
Петарда. 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Координатора суполки вуличных мастаков «Сигнал Проджект» Олега Ларичева осудили на 5 суток арышту. Такий присуд 28-го красовика вынесла суддя Центрального суда Минска Виктория Шабуня. Ларичева судили за дробное хулиганство. Нібито ён лаюся матом и порушал громадский парадок. Сам хлопец каже, что у вечера 26-го красовика только вышел с кавярни, коли его уже чакали 2 мапаўцы и микроавтобус. Про свою затримання і його саправдної причини Олег Ларичев розповів Еврорадіо незадовго до обвящення присуду.
Я не смог даже там Сергею Чалому сказати, що мене забирають, нічого. Да, то есть ночью провел в этом в РУВД центрального района. Потом привезли сюда в суд. В суде я потребовал, чтобы ОМОНовцы предоставили записи. Во-первых, чтобы предоставили видео с кафе, где было бы видно, что я размахивал руками, нецензурно выражался и не реагировал на замечания дежуривших ОМОНовцев. Из кафе судья не удовлетворила, но удовлетворила, чтобы с видеорегистратора у тех, кто задерживал, видео предоставили. Вот, ну, не знаю, что там будет. Я думаю, что там на Окрестина, говорят, 26-го привозили тоже людей с акции. Может быть, у них был недобор тем задержанным на Чернобыльском шляхе, поэтому вот дополнительное задержание. Ну, не знаю. То есть у меня было сначала, что это какая-то ошибка или, не знаю, шутка, просто на ровном месте. Хотелось бы не связывать, не параноить. То есть, может быть, просто недобор по задержанным на акции. Конец месяца, планы у людей горят, я не знаю.
Расповел Еврорадио Ларичев. Отзначим, что суполка Ларичева стрит-арт першей поведомляет про острые граффити на социальную тематику, якие другий месяц з'являються на минских стенах. Так, героями невядомых мастаков стали, например, была и министерка працы Марьяна Щоткина, экс-премьер Михаил Мясникович, министр внутренних справ Игорь Шуневич. На этом выниковая программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях. Олег Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.